Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 14. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a Skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhorackému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer 100 relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a Skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 13. časti sme si priblížili literárne príbehy späté so slávnym skalickým gymnáziom. Dnes sa porozprávame o živote a práci skalických súkenníkov prostredníctvom literárneho zobrazenia.
Co změnila naše dějiny.
Všetci lidé jsou tam jako bratry, od štrky až po vinohrady.
Každý by chcel onem, co mu patrí, kdyby ten jí dobré naladí.
Pandinka, súkenníctvo priniesli do Skalice predovšetkým pobielohorskí exulanti. Remeslo rozvinuli do tej miery, že ich súkno sa rozletelo takmer do celej Európy. V 18. a 19. storočí držala v tomto smere príjm rodina Vrchovských. Pochádzal z nej aj Alexander Boleslavin Vrchovský, známy a uznávaný najmä medzi štúrovcami. Už aj preto sa musela táto téma dostať do pier spisovateľov.
Pán Adamec, nemýlite sa. V tejto súvislosti treba však povedať, že Skalický evangelický zbor v 18. a 19. storočí tvorili zväčša kultúrne vyspelí mešťania, zruční remeselníci, najmä súkenníci. Medzi takých patril aj Samuel Vrchovský, ktorého zobrazil skalický spisovateľ Jozef Špaček, bývalý profesor gymnázia, dnes dôchodca, v novele Ruže a trnie. Započúvajte sa spolu s poslucháčmi do krátkej ukážky. U Vrchovských je zhon. Už druhý deň trvajú rozsiahle prípravy. Hlava rukodielného rodu Samuel Vrchovský si volá k sebe svojho najstaršieho syna Adalberta, ktorý spolu s tromi mužmi, dvoma sluhami, oddanými ich rodine a jedným tovarišom, obídu jarmoky v Trnave, Nitre, Parkáne, Dery, Šoprni a možno sa poberú i ďalej na dolnú zem. Na dvore, v tieni rozložitej lipy a košatého orecha, stoja dva ťažké kryté vozy s náhradnými kolesami, pevne uchytenými na bokoch. Belejú sa v nich nové spice. Z dielne vynášajú posledné hrubizné baly toho najlepšieho súkna. V kuchyni dopekajú posledné zásoby, guľaté chleby sú starostlivo zabalené v ľanových obrúskoch a uložené v masívnych prútených košíkoch. K nahotoveným zásobám prikladajú aj fľašky vína so zavoskovanými zátkami a dva menšie demižóny opletené pevným vrbovým prútim. Vrchovský otec i syn čakajú na notára. Býva zvykom učiniť pred odchodom poslednú vôľu, pretože sa nezriedka stávalo, že sa súkenníci vracali až po troch, štyroch mesiacoch, často ozbíjaní, a nebolo tak málo tých, čo sa nevrátili vôbec. Mohutný, úplne šedivý Samuel Vrchovský, majiteľ známej súkenníckej manufaktúry, chápe syna. Aj on odchádzal takto za kšeftom, aj on. A darilo sa mu. Na zdlhavých a nebezpečných cestách si definitívne potvrdil Gleitmeistra. Nie nadarmo sa po mestečku vraví, že sa najmä jeho zásluhou vyníma zástava cechu súkenického vo farskom kostole na námestí medzi tými ostatnými najoslňujúcejšie. Imro Školkaj by tu už mal byť. Zvykne chodiť na čas. Podľa dohovoru. Vyzerá otec netrpezlivo z oblúka do širokej ulice smerom k zelenému mostu, po ktorom by od mesta mal notár prísť. To však už uvádzajú notára a po zvítaní sa akoby dlho nevidených starých známych sa Adalbert pustil do diktovania. A najstaršiemu synovi Alexandrovi odkazujem 2/3 zo zostávajúcej polovice majetku s tým, že sa v prípade sporu spravodlivo vyrovná s ostatnými súrodencami a najneskôr v deň dovršenia 20. roku života a tak ďalej, manželka Vilma prevezme plné právo a zodpovednosť za všetko. Notár sa potí, odmieta trúnok, testamenty súkenníkov bývajú spletité. Vznikajú ako všetky plány na ďaleké obchodné jazdy dlho. Odchádzajúci súkenníci starostlivo zvažujú, ako zabezpečiť čo najlepšie a najspravodlivejšie svoje rodiny, ktoré na neistý čas zostanú bez svojich živiteľov. U Vrchovských si už takmer privykli na túto obyčaj, no našťastie ani raz nemuseli literu závetu uplatniť po násilnej smrti. Vždy sa Vrchovský a ich ľudia vraceli z tých nebezpečných ciest na ktorých sa od mesta k mestu uberali pomalým, istým krokom mocné kone, vždy dobre nakrmené a zaopatrené, rozvážajúce v zaprášených, pevne stavaných vozoch s nepremokavými plachtiskami, to spoľahlivé súkno, utkané rýchlymi a šikovnými rukami skalických súkenníkov.
Starodávnej lásky zmi.
Milí poslucháči, s naším v nedeľu už tradičným hosťom, doktorom Pavlom Dinkom, sa zhovárame o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre, konkrétne o stvárnení súkenického remesla a života skalických súkeníkov v našej literatúre. Pán Dinka, je známe, že skalickí súkeníci nosili za uchom vraj triesku. Z akých dôvodov? Spomína to niektorý spisovateľ?
Áno, spomína to Ferdinand Dúbravský v monografii Slobodné mesto so zriadeným magistrátom Uhorská Skalica. Doslova píše, budem citovať v pôvodnom jazyku, ako to už u ňom býva. Tríska údajne znamenala výraz opatrnosti, múdrosti a rošafnosti, ale tiež i lakomosti skaličanov. V Skalici bolo voľakedy výše 100 súkenických dielní. Bol to vtedy mohútny cech, bohatý a široko ďaleko vážený, ale majstri práve preto spíšneli a od tovarišov a učňov žiadali nadľudské práce. A vtedy sa raz v nedeľu tovariši zhromaždili pod sklepmi a uzniesli sa, že nebudú skorej pracovať, dokiaľ majstri neustanovia istú mieru pre všetkých rovnakú, dľa ktorej budú denne tkať a ktorá bude záväzná ako pre majstrov, tak aj pre tovarišov. Bol to azda prvý štrajk robotníctva v krajine a veru pomohol. Zhromaždili sa majstri a tovariši u Lády v dome cechmajstra a dohovorili sa, že toľko a toľko piadí musí tovariš za deň utkať a viac nesmie majster požadovať. Poneváč ale nemali všetci majstri rovnaké piade, niektorí mali dlhé prsty, niektorí krátke, a preto zo všetkých vezmú za mieru tú najstrednejšiu. Tak to bolo dobre. Miera sa našla a bolo hneď aj ustrúhané drevko, ktoré by malo byť v Láde deponované, a každý majster bol povinný podobné drevko si zaopatriť. To sa urobilo hneď na mieste a tak bola miera jednotná. Majstri alebo dielňu vedúci námestník chodili dvakrát, trikrát po dielni a merali od jedného stavu k druhému a nosili tú triesku za uchom pichnutú. To sa stalo takým zvykom, že i na jarmoku a na ulici nosili tú triesku za uchom, aby im daktorý nezbeda tovariš kúščok neodrezal. Bola tá trieska akýmsi posvetným pokladom a beda bolo tomu tovarišovi, ktorý predpísané piade nenatkal. Pravzor tejto vzorky nachodil sa naposledy v rukách pána Jozefa Vrchovského, súkenníka a pritom i predstaveného cechu. Nuž, a keď prišli na jarmok cudzí ľudia, hľadali skalických súkenníkov a pozerali, ktorý má tú triesku za uchom a teda aj dobré súkno.
Tu červená
Vážení poslucháči, viete, prečo nosili skalickí súkeníci za uchom triesku? Práve pred pesničkou sme o tejto záhade hovorili s doktorom Pavlom Dinkom, autorom knihy Skalica a skaličania v literatúre. Ak ste zmeškali, môžete si to vypočuť v pondelok o 8. večer v repríze. Ale neodbočujme. Pokiaľ viem, pán Dinka, na skalických súkeníkov, vlastne na prvý štrajk tovarišov, si spomenul aj Jožo Nižnánsky, preslavený autor Čachtickej pani.
Vidíte, pán Adamec, trieska proti zabúdaniu zaberá. Jožo Nižňanský ju v príbehu súkenícky štrajk nespomína, asi sa nechcel skalickým súkeníkom posmievať. Jeho verzia je takáto. V najsúrnejšej robote, 2 týždne pred výročným jarmokom, prišli za cechmajstrom Jozefom Vrchovským nahnevaní tovariši so sťažnosťami na svojich majstrov. A cechmajster si zavolal slovutných majstrov k sebe, aby im vyčistil žalúdok. Cechmajstrov dom, ani čo by sa bol premenil na osie hniezdo. Majstri kričali, výčitky a nadávky na tovarišov sa len tak sypali a tovariši šľahali, klali očami. Najväčší krik robili majstri, čo mali najviacej narováši. Ticho! Umlčal ich cechmajster rázným hlasom. A potom robil poriadok celkom po vôli tovarišov. Ukazoval prstom na najväčších vidriduchov, apeloval na ich svedomie i majstrovskú česť, ba niektorým, čo sa pokúsili odporovať, pohrozil aj vylúčením z cechu podľa patričných artikulov. Napokon všetci majstri, voľky, nevoľky, uznali, že treba po dohovore medzi sebou a v zhode s tovarišmi zaviesť v cechu jednotný poriadok a navzájom ho dodržať. Tak sa mali dohodnúť, koľko hodín robiť a koľko súkna nasúkať za akú plácu. Pracovný čas bol ľahký oriešok. Neuž ho krátili, ťahali, vymeriavali tak či onak, nejako im nevychodilo menej ako 12 hodín denne. A v súre, ako pred jarmokom, i pridať. Tovariši neprotestovali. Veď takto bývalo odjak živa. Ba ešte horšie, ak aj teraz u niektorých majstrov, proti ktorým sa búria. Koľko nasúkať a za akú plácu? To bol už ťažší oriešok. A kto vie, ako dlho by ho boli lúštili a škriepli sa, keby sa cechmajster nebol dovtípil. Moji tovariši sú spokojní, zvolal. Nuž nech všetci majstri nášho cechu nasledujú môj príklad. Cechmajster Jozef Vrchovský každý večer po práci chodil od stavu k stavu a nahotovené súkno zmeral na piade. Jeho tovariši vedeli presne, koľko piadí majú nasúkať za akú plácu a boli spokojní. Cechmajstrov návrh prijali aj majstri, aj nespokojní tovariši.
Pán Dinka, myslím si, že my zatiaľ triesku za uchom nepotrebujeme. Aspoň sa zdá, že sme v dnešnej relácii na nič nezabudli. Prichodí mi poďakovať vám v mene našich poslucháčov za vtipné rozprávanie o skalických súkeníkoch. Čo si budú môcť naši poslucháči vypočuť o týždeň?
Pán Adamec, bude to zaujímavé literárne spracovanie príbehu o slovenskom Sokratovi Adamovi Františkovi Kolárovi.